Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, алдыдагы жарым саатта. Сузакта Манас айтуу иш-чарасында портер жүрүп кетип 30 окуучуну тебелеп кетти.
30 адам кайрылды, анын ичинен 8 бейтап областка которулду реанимациясына.
Ноокат жана Ысык Көл бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-июнга дайындалды. Парламенттин 7-чи чакырылышы ишин баштаган 2.5 жыл ичинде 20 чукул депутат мандатынан ажырады.
Анын одна мандатный вроде конкретно бир адам жеңип туруктуу болот деген ой болгон.
Грузин парламентинин чет элдик агент мыйзам долбоорун колдогонуна каршы болгон 15,000 адам Тбилисиде парламент имаратынын алдына нааразылык акциясына чыкты.
It's what we are afraid of more.
Биз эмнеден көбүрөөк коркобуз? Газ менен ууланып, уруп салгандандбы же өлкөбүздү жоготуп алуудандбы?
Казакстанда дагы бир жогорку даражалуу атка минер 2022 жылдын январь окуясына байланыштуу кызматынан убактылуу четтетилди. Андан сырткары 2 жыл мурун мамлекетке өткөн майлуу суу лампа заводунун азыркы абалы, андагы өзгөрүүлөр тууралуу аймактан келген баяныбыз бар. Азаттыктын 2 майдагы кечки уктурууларын тыңдап жатасыз. Студияда мен Кундуз Кызылжарова, ал эми Канымгүл Элкеева соңку жаңылыктардан айтып берет.
Саламатсыздарбы? Сузакта Манас айтуу иш-чарасында портер жүрүп кетип 30 бала жабыркады. 2 майда болжол менен саат 1:30 чамасында Жалал Абад облусунун Сузак районунда Манас айтуу иш-чарасы учурунда окуучуларды портер коюп кетип 30 бала жабыр тартты. 8 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. 3-өөнүн абалы оор экени айтылууда. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда жабыркагандардын жашы 9-16 жашта, учурда Сузак аймактык ооруканасына 3 бала, октябрь жалпы дарыгерлик практика борборуна 8 бала жаткырылды. Абалдары оор экени кабарланды. Калган 11 балага жеринен жардам көрсөтүлүп, амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн.
Шашылыш билдирүү болду. Саат 14:00 баштап бизге бейтаптар түшө баштады, скорый жардам менен, анан жөнөкөй кишилердин жардамы менен. Жалпысынан бизге азыркы учурга 30 адам кайрылды, 8 бизге жаткырдык, жеңилдерин азыр коюп атабыз. 30 ичинен 3 Сузак райондук ооруканага жатты, 8 бейтап областка которулду, Жалал Абад областык клиникалык жетиски ооруканага жатты да, реанимациясына азыр.
Деди октябрь жалпы дарыгерлик практика борборунун директору Өмүрбек Махматжан Жунус уулу. Сузак милициясы окуя боюнча маалымат таратып, Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаа токтотуп койгон жеринен иш чара өтүп жаткан учурда кокусунан жылып кетип окуучуларды тебелеп кеткенин билдирди. Милиция алдын ала текшерүү иштерин баштады. Ушул күндөрү ар кайсыл аймактарда жүздөгөн окуучулардын катышуусунда жапырт Манас айтуу иш чаралары уюштурулуп жаткан. Украина союздаштары менен коопсуздук жаатындагы бир нече жаңы документти даярдап жатканын өлкө президенти Владимир Зеленский билдирди. Бул тууралуу ал кезектеги видео кайрылуусунда айтты.
Мы готовим еще 7 новых безопасных документов.
Биз өлкөбүздүн коопсуздугу үчүн 7 жаңы документ даярдап жатабыз. Алар коопсуздук боюнча эки тараптуу макулдашуулар арасында АКШ менен курал-жарак, каржы, саясий кызматташтык багытында түзүлө тургандары да бар. Бүгүн мен команда менен мына ошол документтер боюнча иштедим. Алардын айрымдарынын баштапкы тексти даяр болуп калды, деди ал. Зеленский июнь айында Швейцарияда эл аралык тынчтык саммити өтөрүн, анда да бир кадар жолугушуулар болорун кошумчалады. 24 апрелде АКШда Украина үчүн 61 миллиард доллар бөлүү тууралуу мыйзам долбоору дээрлик жарым жылдык талкуудан кийин кабыл алынган. Грузин парламенти чет элдик агент мыйзамын 2 окууда кабыл алды. Грузин парламенти оппозиция жана жарандык коом Орусиядан көчүрүп алган деп каршы чыгып келаткан чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө деп аталган мыйзам долбоорун 1 майда 2 окууда кабыл алды. Документти 150 депутаттын 83 бийликтеги грузин кыялы партиясынын өкүлдөрү жана алардын өнөктөштөрү колдоду. Добуш берүүгө оппозициялык маанайдагы депутаттар катышкан жок. Мыйзам долбоорун толук кабыл алуу үчүн документ 3 окууда кабыл алынышы керек. Добуш берүү 17 майга белгиленген. Мыйзам долбооруна каршы чыккандар 1 майдын кечинде Тбилисиде грузин парламентинин имаратына кайрадан чогулушту. Митингчилер парламент имаратынын алдындагы аймакты толугу менен ээлеп, кире беришин тосуп алышкан. Окуяга күбө болгондордун айтымында полиция митингди тарата баштаган жана демонстранттарга каршы калемпир, газ жана суу аткычтарды колдонгон. Кемпирабат ишине байланыштуу камакта жаткандар номер биринчи тергөө абагынын жана жаза аткаруу кызматынын кызматчыларынын аракеттерине байланыштуу атайын прокурорго кайрылуу жолдошту. Абактагы 9 киши кол койгон кайрылуу айыпталуучулардын бири Равшан Жээнбековдун фейсбуктагы баракчасына жайгаштырылды. Катта Кемпирабатты коргоо кылмыш эмес деген футболкаларын аталган мекеменин кызматкерлери тартып алганы жазылган. Ушуга байланыштуу мыйзам бузган кызматкерлерге чара көрүүнү суранышкан. Жаза аткаруу кызматы бул кайрылуу тууралуу комментарий бере элек. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычын жер Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022-жылы октябрда кармалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кытайда бийликке жакпаган 100 ашуун жазуучу абакта отурат. Алар жазган чыгармалар үчүн түрмөдө отурганын дүйнөдөгү сөз жана чыгармачылык эркиндигин коргоо менен алектенген Америка эл аралык уюму билдирди. Уюмдун 1-майда жарыяланган жазуу эркиндиги деп аталган баяндамасында айтылгандай, 2023-жылы Кытайда камакка алынган жазуучулар жана публицисттер саны алгачкы жолу 100 ашып 107 адамды түздү. Алардын жарымы интернетке жарыяланган посту үчүн камалгандар. Бирок баяндаманын авторлору белгилегендей, бийликти сындаган үчүн камалгандар Кытайда андан көбүрөөк. Мисалы, чек арасыз кабарчылар эл аралык бөйүкмөт уюмунун маалыматына караганда саясий туткундар саны 100 2020 жылы эле ашкан. Уюмдун иликтөө бөлүмүнүн башчысы Зеймс Тейгер Кытайда сөзү үчүн камалгандар кыйла көп болушу ыктымал экенин, анткени камалбаган, бирок эркиндикте жүрсө да цензурага кабылган же өзүн өзү чектөөгө тыюуга мажбур болгондор эсепке алынбаганын айтты. Майрам күндөрү Бишкек шаарына кирген автоунаалар текшерилет. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда башкармалык майрам күндөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп, Чүй облусунан эс алуу жайларында тоого бара жаткан жолдордо кырсыктардын алдын алуу жана болтурбоо максатында постторду койду. Кечкисин шаарга кире бериш жайларда атайын күзөттөр орнотулганы айтылды.
Чоң рахмат Азаттыкты радиосунда бүгүн жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берүүдө. Угарман, сиз чөнтөк телефонуңузга App Store же Play Marketтен Азаттык уналгысы деп тиркемебизди да көчүрүп алсаңыз болот. Ал жерде кабар макалалар улам жаңыланып турат. Биз болсо баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы Нуукат жана Ысык Көл бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 30-июнга дайындады. Өткөн апта соңунда өткөн дагы 3 округдагы кезексиз шайлоонун расмий тыянагы жарыялана элек. Азырынча парламенттин 7-чи чакырылышы ишин баштаган 2.5 жыл ичинде 20 чукул депутат мандатынан ажырады. Анын ичинен 8 бир мандаттуу округтон келгендер. Мындай жагдайлар бир мандаттуу система өзүн актадыбы деген талкууларга жем таштады. Түмөнбай Абдинаби уулу теманы улантат.
Кыргызстанда катарынан өтүп жаткан кезексиз шайлоолор бир мандаттуу система өзүн актадыбы деген суроону күн тартибине чыгарууда. Борбордук шайлоо комиссиясы алдыда Ысык Көл жана Ноокат шайлоо округдору боюнча кайра шайлоону 30-июнга дайындады. Мөөнөтсүз шайлоолор ушуну менен эле бүтпөйт окшойт. Дагы 2 округ боюнча талаштуу жагдай түзүлдү. Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты Кенжебек Бокоев парламент азыркы аралаш шайлоо системасын туруктуулук болот деген үмүт менен кабыл алганын белгилеп жатат.
Эмне партиялыкты көрдүк, партиялыкка да канчалар болбойт. Өзүчү ой менен добуш алдым тегиле алган жок анан кийин деп. Анан одномандатный вроде конкретно бир адам жеңип чыгат, туруктуу болот деген ой болгон.
Кыргызстан 2021-жылы өзгөргөн баш мыйзамына ылайык Жогорку Кеңештин депутаттары 120 90 азайып алардын 54 партиялык тизме менен, калган 36 бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келе турган болгон. Бир мандаттуу шайлоо системасын киргизүүгө партиялык саясатка болгон нааразылыктар негиз болуп, округдан шайланган эл өкүлдөрү жарандардын көйгөйүн көтөрүп, алардын чечилишине салым кошот деген жүйөө айтылган. Мындан тышкары мандат ээлери улам алмашпай, туруктуулук камсыздалат деген да ойлор болгон. Ушул мыйзам менен өткөн 2021-жылдагы парламенттик шайлоодо Бишкектин Свердлов жана 1-май округдарында берилген добуштардан баарына каршы басымдуу болуп кайра шайлоо дайындалган. Анда 1-май округунда Элвира Сурабалдиева жеңип чыгып, бир мандаттуу 36 округ боюнча шайлангандардын ичинен жалгыз аял депутат болуп калды. Мында 70-30 деген жыныстык тең салмактуулук сакталбаганы айтылып, мындай системаны гендердик маселени кайра күчөттү дегендер дагы болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов партиялык жана бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча шайлоо системасы практикада сыналып көрүп, мунун үстүнөн талкуу жүрүшү керек деген ойдо.
Гендердик дагы маселе туруп атпайбы? Ал жерде бизде ошо бир айым бар да, эле суроо болду дейбичи, Бишкектен өткөнчө. Калган жерден ал жерден ошо гендердик маселе ал жерде сакталбай калып атат да. Ал жерде жана кийин баары бир бизде топторго уюштуруп кошулуп атпайбы, фракцияларга топторго кошулуп атышпайбы? Мындай бош жүргөн депутаттар аз болуш керек.
Парламенттин 7-чи чакырылышы ишин баштаган 2.5 жыл ичинде 20 чукул депутат мандатынан ажырады. Анын ичинен 8 бир мандаттуу округдан келгендер. Бийлик муну парламентте мыйзамсыз иштегендерге аралашкан депутаттардан тазалоо катары түшүндүрүүдө. 2 жыл мурунку шайлоодо бир мандаттуу округдардан кимдер шайланып келгени кызуу талкууларды жаратканы бар. Эксперттер кайра кезексиз өткөн шайлоолордо деле талапкерлердин дараметине сындуу маттар көп экенине көңүл бурууда. Кыргызстандагы шайлоо процесстерине байкоо салып жүргөн адис Тагир Осмоналиев буларга токтолду.
Бир мандаттуу округдан чыккан талапкерлер деле мен танып калса экен деген, менин атым чыгып калса экен деген балким ошондой бир мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, ошону менен да ошол себептен да катышып жаткан талапкерлер деле болушу мүмкүн. Эгерде азыркыны карай турган болсок, азыр мисалы бир мандаттуу округдан чыккан ошол эле талапкерлер, ошол эле депутаттар, мисалы алар өздөрүнүн регионун үчүн эле ойлоп, ошол өзүнүн эле районун ошол жака бир акчалар бөлүнүп калса экен деген ниет менен иштеп жүрүшөт да.
Кайра шайлоолорду өткөрүү бир топ каржылык чыгымды жана түйшүктү да жаратууда. Алсак, соңку шайлоодо Баткен менен Карасуу округдарында уюштуруунун чыгымы дээрлик 24 миллион сом деп эсептелген. Ал эми Ош округу боюнча чыгымдар жарыяланган жок. Анын алдында Ленин округундагы кайра шайлоону уюштуруунун сметасы 18 миллион сом деп бекитилген. Маматов кайра шайлоо өткөрүү мыйзамда жазылган талаптардан улам өтүп жатканын кошумчалады. Бийлик шайлоону таза жана калыс өткөрүү убадасын берүүдө. Бир мандаттуу округдар боюнча Бишкектеги Ленин округунда шайлоо 3 жолу өттү. Бул округдан шайланып келген депутат Жаныбек Абиров мушташка аралашканы үчүн нааразылыктардын арты менен мандатын тапшырган. Өткөн жылы кайра өткөн шайлоодо жеңген Дамира Ниязалиева жана дагы бир талапкер Улан Сариевке добуш сатып алуу боюнча айып тагылып, соттун чечиминин негизинде шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан. Бул округдагы кайра шайлоодо Кубанычбек Самаков утуп депутаттык мандат алды. Ушул тапта Свердлов округундагы кайра шайлоодон утуп келген Шайлообек Атазовдун мандаты да добуш сатып алуу фактысынын негизинде алынып, сот чечими чыкты. Эми анын ордуна шайлоо жарыяланабы же мандат кийинки талапкерге берилеби азырынча белгисиз. Анткени менен бир мандаттуу округдардын кириши аймактагы көйгөйлөрдүн чечилишине шарт түздү дегендер да бар.
Эл менен эртең шайлоодон өткөндөн кийин дагы алака тыгыз болот да. Партияда болгондо эми республика боюнча болуп калат да, көйгөйлөрдү чечилишине да бат чечилишине себепчи болуп калат. Эми партиядан көрө бир мандаттууну мен туура деп эсептейм.
Дейт жогорку кеңешке бир мандаттуу Араван округунан шайланып келген депутат Жалалидин Нурбаев. Кыргызстанда жекшембиде өткөн Баткен, Ош жана Карасуу округдарындагы шайлоолор көрсөткөндөй добуш берүүгө катышуу эң төмөнкү чекти көрсөттү. Үч округдагы шайлоого баргандар жалпы добуш берүүчүлөрдүн 20%дан араң ашканы, ат салышкан талапкерлердин саясаттагы тажрыйбасы, берген убадаларына байланыштуу маселелер талкууга түштү. Бишкектеги Ленин округу боюнча былтыр октябрда өткөн кайра шайлоодо добуш бергендер 15.85%га араң жеткен. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз, эл аралык маанидеги темалардан. Грузин парламенти чет элдик агент тууралуу мыйзам долбоорун 1-майда 2-окууда кабыл алды. Оппозиция жана жарандык коом аны Орусиядан көчүрүп алган деп атап, кабыл алынышына караманча каршы чыгууда. Эки күндөн бери Тбилисиде бул мыйзамга каршы митингге миңдеген адам чогулууда. 2-майга оогон түнү полиция аларга каршы атайын каражаттарды колдонду. Сөз Элиза Кененбаевада.
Полиция демонстранттарга суу, көздөн жаш агызчу калемпир газын чачып таратууга аракет кылып, резина оогун дагы пайдаланганы кабарланды.
It's what we are afraid of more. Being gassed.
Биз эмнеден көбүрөөк коркобуз? Газ менен ууланып, уруп сабалганданбы же өлкөбүздү жоготуп алууданбы? Менимче биздин өлкөбүздү Орусияга тарттырып жиберүү жана өкмөттү саткындарга берип салуу коркунучу кооптондурат.
For losing the country to Russia and to the government of traitors.
дейт акциянын катышуучуларынын бири Александр Цурик. Демонстранттар мыйзам долбоору Орусиядагыдай эле маалымат каражаттарын жарандык активисттерди жана оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктоого жол ачып, Грузиянын евробиримдикке карай багытына балта чабат деп кооптонушат. 1-майга караган түнү дагы акция кагылышуулар менен аяктаган. Анда бир катар саясатчылар, анын ичинде оппозициячыл Бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын лидери Ливан Хабиешвили дагы жабыркаган. Ал 1-майда парламенттеги жыйынга бети башын таңып келди.
Мына мени карагылачы, бул Орусиянын тактары. Тилекке каршы бүгүн көп жаштар ушундай эле көк ала тактар менен ойгонду.
Деди Ливан Хабиешвили. Оппозиция лидерлери мыйзамды артка кайтарууну талап кылышты. Буга болбой, чет элдик таасирдин ачыктыгы жөнүндө деп аталган талаштуу мыйзам долбоорун грузин парламенти ушул эле күнү экинчи окууда кабыл алды. Документти 150 депутаттын 83 бийликтеги грузин кыялы партиясынын өкүлдөрү жана алардын өнөктөштөрү колдоду. Анын алдында парламентте 2 күн оппозиция менен бийликтин кызуу талаш тартышы жүрдү. Спикер демонстрациялар үчүн оппозицияны күнөөлөдү.
Парламент алдындагы мыйзамсыз митингди саясий лидерлер уюштурушту. Мунун баарына биз түзөбөдө күбө болдук. Мунун баары мыйзамга каршы келет.
Деди грузин парламентинин спикери Шалва Папуашвили. Грузин кыялы партиясы бул мыйзам грант алуучулардын каржысынын ачык айкындыгын камсыздаарын билдирип, бийлик муну менен өлкөнүн эгемендигин коргоону көздөп жатканын жүйө тартып келет. Мыйзам 17-майда 3-чү окууда каралат. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили чет элдик агентуралуу мыйзам долбооруна вето коюуга ниеттенип жатканын айткан. АКШнын мамлекеттик департаменти айрым конгрессмендер грузин бийлигин мыйзамды кабыл албоого чакырып, аны орус президенти Владимир Путиндин антидемократиялык инструменти деп аташты. Кошмо Штаттардын демократиялык өнөктөшү болгон Европа биримдигине талапкер макамын алган Грузиядагы мындай демилге кооптонууну жаратып жатканын белгилешти. Кыргызстанда да талаштуу чет элдик өкүл мыйзамына президент Садыр Жапаров 2-апрелде кол койгон жана өкмөттүк эмес уюмдарга куугунтук болбойт деп ишендирүүгө аракет кылган. АКШ баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери мыйзамдын кабыл алынышына тынчсыздануусун билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Казакстандагы кандуу январь окуясында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандарды кыйноого алган 4 полиция кызматкери учурда тергөө абагында отурат. Козголгон кылмыш иши башкы прокуратурага өткөн. Бул иш боюнча 7 чет өлкөлүк жаран жабырлануучу деп табылган. Алардын бири өзбекстандык жигит, Азаттыктын казак кызматы менен байланышып 2022 жылы полиция бөлүмүндө кыйноого кабылганын айтып берди. Ал эми кандуу калабадан кийин ички иштер министри кызматынан бошотулган Эрлан Тургунбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалганы белгилүү болду. Анын иши жабык каралууда. Эльвира Будачиеванын баянын уксак.
Казакстан тарыхында кандуу каңтар деген ат менен калган январь окуясында полиция бөлүмүндө кыйноого кабылдым деген өзбекстандык жигит Азаттыктын казак кызматы менен байланышты. 40 жаштагы жаран коопсуздугунан улам аты жөнүн ачык айткан жок. Ал 2022 жылдын 7-январында Алматыдан Чымкентке автобус менен баратканда аскер кызматкерлери токтотуп, 50 жашка чейинкилердин баарын кармаганын айтып берди.
Нас вывели и
жарандыгыбызга жараша бөлдү. Арабызда Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары бар болчу. Баарыбызды катарга тизип, жаныбыздагы чоң автобуска отургула деп буйрук беришти. Кыйкырып, сөгүнүп, буларды жазалайлы, жогору жактан аткыла деген буйрук келди дешти.
Дали команду.
Жабырлануучу жигит алар түнү менен Алматы облусунун Карасай районундагы убактылуу кармоочу жайга жеткирилип, ошол жерден кыйноого туш болгонун айтууда.
Мени эт турагыч деген жерге алып барды. Ал жерде 2 адам, анан мени сүйрөгөн 2 кызматкер бар болчу. Мени сабап, чечиндирип, ич кийим жен жерге жаткырды. Бири желкемден кармап, экинчиси тепкилеп жатты. Таманымды резина таяк менен чапты. Кайда жүрдүң? Эмне кылдың? Кол коёсуңбу же жокпу деп сурап жатышты. Мен эч нерсеге кол койбойм. Мен күнөөлүү эмесмин. Эч нерсеге катышкан жокмун дедим.
Өзбекстандык жабырлануучу консулдуктун кийлигишүүсү менен 12 күндөн кийин гана бошотулган. Мурду кабыргасы сынган жигит бир ай бою коркуп, арыз жазбай, доктурга барбай жүргөнүн кийин Алматы шаарынын прокуратурасына арызданганын билдирди. Январь окуясында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандарды кыйнаган деген шек менен ушул тапта 4 полиция кызматкери тергөө абагында отурат. Козголгон кылмыш иши башкы прокуратурага өткөн. Бул иш боюнча 7 чет өлкөлүк жаран жабырлануучу деп табылган. Алардын арасында кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов да бар.
Бул иш боюнча азыр 4 адам күдүктү. Бирок биздин оюмча, менин оюмча, өткөнү бул энди жаппай азаптоо болгон соң, өткөн онда тек гана сол 7 адам эмес, анан 10 эсе көп адам азапталды, кем дегенде. Бул иш толугу менен тергелүү үчүн баардык кинанелер аныкталуу тийиш.
Дейт укук коргоочу Айнаш Орманбаева. Январь окуяларынан кийин ички иштер министри кызматынан бошогон Эрлан Тургунбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалганы 30-апрелде белгилүү болду. Мартта башкы прокуратура каңтар окуясында коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылбагандыгы, адамдарды кыйноо фактылары боюнча укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата тергөө жүрүп жатканын билдирген. Иштин алкагында Эрлан Тургунбаев да сурак берген.
Эгер мисалы үчүн ал кандай да бир болмасын заңсыз буйруктар берген болсо, мүмкүн атууга катышты, мүмкүн тагы да башка бир мемлекеттик укпияны, мүмкүн жана мемлекеттик опасыздык жасаган болсо, одан да баптар тагылуу мүмкүн.
Дейт мажилистин депутаты Абзал Куспан. Казакстандык укук коргоочулар кандоо калаба боюнча былтыр июнь айында чыгарган эскертүүсүз атуу китебинде Тургунбаев жоопко тартылышы керектиги айтылат.
Порядок в городе.
Полиция биринчи кезекте шаардагы адамдардын тартиби жана коопсуздугу үчүн жоопту. Полиция ички иштер министрине баш ийгендиктен кылмыш жоопкерчилиги да, саясий жоопкерчилиги да бар. Полиция бөлүмдөрүндө убактылуу кармоочу жайлардагы кыйноолорду билебиз. Ошондуктан Тургунбаевди жоопко тартуу керек деген маселе көтөрүлгөн.
Которые происходили именно.
Дейт укук коргоочу Бакытжан Терегожина. 61 жаштагы Эрлан Тургунбаев 2022 жылдагы январь окуясынан кийин жаңы түзүлгөн өкмөттө кызматында калган. Бирок президент Касым Жомарт Токаев аны ошол эле жылы февралда жумуштан алып, кеңешчиси кылып дайындаган. Тургунбаев кандуу окуяларга шектелип кармалган экинчи казакстандык министр. Ага чейин коргоо министри болуп турган Марат Бектанов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 12 жылга кесилген. Коңшу өлкөдө 2022 жылы 2 январда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынч митингдер башталып, кийин бийликтин отставкасын талап кылган саясий ураандар да жаңырган. Акциялар кан төгүү, башаламандык менен коштолуп, тополоңдо кеминде 238 киши каза болгону расмий айтылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Күндүн негизги темаларын эске салабыз. Сузакта Манас айтуу иш-чарасында портер жүрүп кетип, 30 баланы тебелеп кетти. Азыр 8 окуучу реанимацияда, калгандары дарыгерлердин көзөмөлүндө. Украина союздаштары менен коопсуздук жаатындагы бир нече жаңы документти даярдап жатканын өлкө президенти Владимир Зеленский билдирди. Ал бул тууралуу кезектеги видео кайрылуусунда айтты. Грузин парламенти чет элдик агент мыйзамын экинчи окууда кабыл алды. Буга каршы болгондор митингке чыкты. Кемпир абат ишине байланыштуу камакта жаткандар номер 1 тергөө абагынын жана жаза аткаруу кызматынын кызматчыларынын аракеттерине байланыштуу атайын прокурорго кайрылуу жолдошту. Кытайда бийликке жакпаган 100 ашуун жазуучу абакта отурат. Ал эми майрам күндөрү Бишкек шаарына кирген автоунаалар эми текшерилет. Ташкентте болсо кыргыз өзбек кызматташтыгы талкууланат. Эл үмүтү стипендиясына талапкерлерди кабыл алуу 1 майдан тартып башталганын билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Азаттык аймактан келген кабарлар менен берүүнү улантат. 2022 жылы мамлекетке өткөн майлуу суу лампа заводу былтыр 6% үстөк менен 1 миллиард сом насыя алган. Ушул тапта бул акчага жаңы мештер, банка чыгаруучу машине алынып, заводдун ишин жандантуу аракети жасалып жатат. Соңку жылдары иши жакшы жүрбөй жумушчулардын саны кыскара баштаган бул заводдо өзгөрүүлөр бар экени айтылууда. Майлуу суу шаарынын тургундары заводдун иши алдыга жылып, жумуш орундары көбөйсө дешет. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет кеңири.
Майлысуу лампа заводундагы айнек чыгарган жана жаңы үлгүдөгү лампаларды даярдоочу цехтер көптөн бери кыймылсыз турат. Кураштыруучу цехинин кызматкери бул жерде 35 жылдан бери иштеп келе жаткан Нурлан Кочкоров заводдун иши алдыга жылат деген үмүт менен жүргөнүн айтууда.
Бул газ анафорный лампа газ менен толтуруп, ичин тазалап анан лампа чыгат да даяр. Ошон үчүн сборочный линия деп коет буну. Шарттарды кылып атат, азыр мына жаңы циклотарный цех ачылып атат. Бизге эми жаңы мындай неме кылыш керек да, оборудование эски жаңы модернизация кылыш керек линияларычы, жаңыраак лампа, энергосберегающий лампа чыгарыш керек да ошого. Эми азыр иштеп турабыз, жакшы эле пока.
Атида Иманалиева бул жерде жолдошу экөө чогуу иштейт. Бой жеткен эки уулу шаарда жумуш таба албай, Орусияга миграцияга кеткен.
Эки балам мигрант эмес да, деп сурайт да. Өзүм ушерде 13-15 жыл болуп калат. Бардык эмени кошкондо 25 жыл таз болуп калат. Куда кааласа ошо мигрант сурантка чыга элекмин. Дагы 3 жыл иштеп койсом пенсияга чыгам эл жактан. Мындан бияка жакшы болуп калдыкпы? Кыргызстандын эмесине өткөндөн бери жакшы кудайышты.
Дагы бир жумушчу Жумакан Кожомбердиева соңку жылдары заводдо иш сааттар кыскарып, анын айына маяна азайып калганын айтып жатат.
Келдик. Баарыбыр өзүң элиңде иштеген жакшы да, бала чакабыз ушул жерде. Жакын 2-3 айдан бери алып албай калдык. Айлыктарыбыз азайып калды. Күндөр аз. Айлыгыбызды көбөйтүп берсе биз деле кеткибиз келет бул жерден. Өзүбүздүн элибизде иштеген жакшы да. Өзүбүздүн жерибизде. Мурун 25 тегерегинде алчу элек. Азыр азайды, 20 ылды, 18, 20 эле болуп атат.
Заводдун жетекчилиги 2022 жылы мамлекеттен 1 миллиард насыя акчаны 6% үстөгү менен алганын билдирди. Ушул тапта бул каражатка ишкананын жабдуулары жаңыланып жаткан экен. Майлысуу лампа заводунун директору Дайырбек Закиров.
Печкабызды полный модернизация кылдык. Бүгүнкү күндө жүргүзүп, биринчи продукция алып баштадык. Андан сырткары ошол 1 миллиарддын алканында воздух разрядительный установка алганбыз, аны да жүргүздүк. Ал установкабыз кислород менен азотту абадан бөлүп берет. Ошондой эле ошол 1 миллиард сомдун ичинен Германиядан оборудование заказ кылганбыз. Оборудование даяр болоюн деп калдым. Майдын аягында даяр болуп, июль айында биздин ишканага жетип келет. Ооба, айлык акы башка ишканаларга салыштырмалуу бизде аз. Аз, бирок ушул жаңы проекттерди ишке ашырып алган болсок, быйыл күздөн баштап айлык акысын көтөрөбүз деген пландарыбыз бар.
1967 жылы ачылган завод 1974 жылы 1 миллиард электр лампасын өндүрүүгө жетишкен. Советтер союзунан кийин иш солгундаган заводду 2003 жылы орус ишкерлери 3.6 миллион долларга сатып алышкан. Бирок мамлекетке карызы көбөйгөндүктөн 2009 жылы ишкана банкрот деп жарыяланган. Учурунда 7-8 миңге чейинки кызматкерлер иштеген заводдо азыр 1400 киши эмгектенет. 2022 жылы заводду өкмөт кайтарып алып, мамлекеттик мекеме ишканаларда жарык берүүчү лампаларды Майлысуу лампа заводунан сатып алууга милдеттендирген. 2023 жылы ишкана 69 миллион лампа чыгарса, 2024 жылы 74 миллион даана чыгаруу пландалган. Завод өндүргөн продукциясын Орусия, Казакстан, Грузия, Туркменистан жана Азербайжан мамлекеттерине сатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит.org сайтынан көрсөңүз болот.
Урматтуу каарман, биз программабыздын соңунда сизди Азаттыктын сайтына башпагууга чакырабыз. Биздин дереке Азаттык чекит орг. Азыр эле башпаксаңыз, мисалы Азаттык ТВ деген бөлүктө кызыктуу видео баяндарыбыз бар. Алардын бири Ататүрк паркы, мэрия 43 гектар жерди кантип кайтара алат? Бул боюнча коомдо катуу талкуу жүргөн, ошондуктан видеону көрсөңүз кызыктуу болот. Андан сырткары аймактан келген видеобуз бар. Майлуу суу заводу өз жериңде иштеген жакшы деген видео турат. Анын видеосу YouTube каналыбызда да турат. Сайттан сырткары ал эми эл аралык маанидеги макалаларга, баяндарга, видеолорго кызыксаңыз, Тбилиси полиция нааразылыкка чыккандарга күч колдонду деген видеобуз бар. TikTok Кыргызстанда бөгөттөлгөндөн кийинки макала бар. TikToksuz бизнес кардарларыбыздын 85% TikTok'тон келген деген видео турат. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аналпырган Кундуз Кызыл Жарова болду. Саламатсызбы, Азаттык 2-чи майдагы берүүлөрүнүн 2-чи бөлүгүн баштайт. Программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Укук коргоочулар Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген мигранттарга Орусияда каршы маанай күчөгөнүн, текшерүү көбөйгөнүн билдирип, буга тынчсызданууда.
Сахарада күнүгө бир 100-150 адам депортация болуп атат. Биздин эле Кыргызстандан ошондой болуп атат да.
Кыргызстанда жашап, кийин Германияга көчүп кеткен немис улутундагылардын ал жактагы турмушу тууралуу Данисте берүүсүндө айтып беребиз.
Салам бир туугандар Ленполдан, достарым Чолпонбек Сатыбаев, Эмил Сагынбаев, Сейтказы Сыдыков.
И Бакаяктагы чоң привет бизден. Эй туугандарым, эй!
Азаттык менен болуңуз. Азаттыктын студиясында мен Кундуз Кызыл Жарова, азыр кесиптешим Канымгүл Элкеевадан соңку кабарлар топтомун угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Сузакта Манас айтуу иш-чарасында портер жүрүп кетип 30 бала жабыркады. Окуя 2-чи майда болжол менен түшкү саат 1:30 чамасында Жалал Абад облусунун Сузак районунда болду. Жабыркагандардын 8 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Үчөөнүн абалы оор экени айтылууда. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда жабыркагандардын жашы 9-16 жашта. Учурда Сузак аймактык ооруканасына 3 бала, октябрь жалпы дарыгерлик практика борборуна 8 бала жаткырылды. Абалдары орто оор экени кабарланды. Калган 11 балага жеринен жардам көрсөтүлүп, амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн.
Шашылыш билдирүү болду. Саат 14:00 баштап бизге бейтаптар түшө баштады. Скорый жардам менен, анан жөнөкөй кишилердин жардамы менен. Жалпысынан бизге азыркы учурга 30 адам кайрылды. 8 бизге жаткырдык, жеңилдерин азыр коёрутабыз. 30 ичинен 3 Сузак райондук ооруканага жатты. 8 бейтап областка которулду. Жалал Абад областтык клиникалык жетиски ооруканага жатты да. Реанимациясына азыр
деди октябрь жалпы дарыгерлик практика борборунун директору Өмүрбек Махмат Жунус уулу. Сузак милициясы Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоуну токтотуп койгон жеринен иш чара өтүп жаткан учурда кокусунан жылып кетип окуучуларды тебелеп кеткенин билдирди. Алдын ала текшерүү иштерин башталганы кабарланды. Ушул күндөрү ар кайсыл аймактарда жүздөгөн окуучулардын катышуусунда жапырт Манас айтуу иш-чаралары уюштурулуп жаткан. АКШ Орусия Украинага каршы химиялык уузат колдонгон деп эсептейт. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусия Украинанын куралдуу күчтөрүнө каршы тыюу салынган химиялык зат колдонгон деп эсептейт. Мекеменин 1 майдагы билдирүүсүндө хлорпикрин затын колдонуу менен Орус бийлиги химиялык куралга тыюу салуу тууралуу конвенцияны бузганы белгиленди. Мындай химиялык заттарды колдонуу бир жолку гана окуя эмес. Бул аракет орус аскерлеринин украин күчтөрүнүн ишенимдүү турумдарынан сүрүп чыгаруу жана согуш талаасында тактикалык артыкчылыкка жетишүүгө карай умтулуусуна байланыштуу жасалган болушу ыктымал деп белгиленген. Мамлекеттик департамент Орусия өзүнүн бул жааттагы милдеттемелерине кыянат мамиле жасап жатканын белгилеген. Буга байланыштуу Кошмо Штаттардын бийлиги орусиялык бир нече мекеме ишканага санкция жарыялады. Арасында Орусиянын химиялык курал программасына тиешеси бар деп шектелген 4 компания дагы бар. АКШнын каржы министрлиги Орусиянын аскердик өнөр жай комплексине көмөктөшкөн жана анын чектөөлөрүн кыйгап өтүүсүнө жардам берген деп айыпталган 200 адамга жана ишкана мекемеге санкция жарыяланганын 1 майда билдирген. Арасында Кыргызстандын да компаниясы бар экени маалымдалган. АКШнын жогорку окуу жайларынын кампустарында Израилдин Газадагы операциясына каршы акциялар уланууда. 1 майда Лос-Анжелестеги Калифорния университетинде Израилди колдогон жана ага каршы маанайдагы демонстранттар ортосунда кагылышуу болуп полиция кийлигишкен. Ал жакта азыр полициянын 10 машинасы күзөт жүргүзүүдө. Нью-Йорктогу Колумбия университетинде палестиндерди колдогон студенттер тобунун акциясынан улам окуу жайдын иши үзгүлтүккө учуроо коркунучуна кептелип, шаршемби күнү ал жака да администрация полицияны чакырган. Күч кызматкерлери демонстранттардын чатыр лагерин тазалап 10 кишини кармап кеткен. Студенттер нааразылык акциялары 2 мурда башталган. Ошондон бери Франс Пресс агенттиги кабарлагандай, АКШнын кеминде 30 жогорку окуу жайында студенттер чатыр тигип, Газадагы согушту Израиль менен кызматташтыкты коргоо компанияларына инвестиция салуудан баш тартууну, АКШнын Израилге аскердик жардамын да токтотууну талап кылып жатышат. Кармалгандар 1,5 миңден ашканын CNN билдирди. Ташкентте кыргыз өзбек кызматташтыгы талкууланат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен Өзбекстанга барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаров 2-3 майда Ташкент эл аралык инвестициялык форумуна жана Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын биргелешкен жыйынына катышат. Өкмөттүн басма сөз кызматы иш чараларын алкагында эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү пландалып жатканын кабарлаган. Мындан тышкары энергетика жана курулуш тармактарында иш жүргүзгөн эл аралык компаниялардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрү, курулуш объектилеринин башкы пландары менен таанышары күтүлүүдө. Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташуусу боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын 10-жыйыны былтыр 16-августта Чолпон ата шаарында өткөн. Эл үмүтү стипендиясына талапкерлерди кабыл алуу 1 майдан тартып башталганын Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда документтерди кабыл алуу онлайн түрүндө 30 майга чейин жүрөт. Эл үмүтү стипендиясын алуу үчүн магистратурага 40 жашка, докторантурага 45 жашка чейинки Кыргызстандын жарандары талапкер боло алышат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды сиз канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына катталы элек болсоңуз, бизди фейсбуктан Кыргыз Азаттык уналгысы, инстаграмдан Азаттык KG жана X баракчасынан Азаттык радиосу деп издеп катталып алыңыз. Биз андагы кабар, макала жана видео подкасттарыбызды, маектерибизди улам жаңыртып турабыз. Уктуруубузду уланталы. Москванын жанындагы Крокус Сити холдогу терактан кийин Орусия мигранттарды жана алар менен иштеген ар кандай структуралар текшерүүнү күчөттү. Укук коргоочулар Орусияда Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген мигранттарга каршы маанай күчөгөнүн, текшерүү көбөйгөнүн билдирүүдө. Ушул тапта Орусиянын бир катар аймактарына барып, мигранттар менен жолугушууларды өткөргөн укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун менен мигранттарга байланышкан кырдаал тууралуу маек курдук. Маекти Кубат Оторбаев даярдаган.
Турсунбек мырза, сиз азыр ушул бир топ күндөн бери Орусия Федерациясынын аймагында жүрөсүз. Ошо соңку убакта мына Крокус Ситидеги кол салуудан кийин жагдай кандай экен? Кыргызстандык мигранттар, жалпы мигранттардын абалы кандай экен? Ушуга токтосоңуз алгач.
Биринчиден сиз айткандай, ошо жана Крокус Сити холдогу жардыруудан кийин биздин мекендештер, мигранттардын абалы оор болгонуна байланыштуу, алардан мага укук коргоочу катары чыгышты. Депортация болуп атат, камалып атат адамдарды, сабап атышат, мыйзамсыз аракеттер көрүлүп атат укук коргоо органдарда. Анан бир келип кетесизби дегенден ошолордун суранычын эске алып, анан ошол жакта жүрөм да, атайын келдим да. Анан абал чынында эле аябай оор экен да. Канчалаган адамдар камалып жатат. Сахарада күнүгө бир 100-150 адам депортация кылып атат. Биздин эле Кыргызстандан ошондой болуп атат да. Ал эми башка тажиктерди, өзбектерди айтпай койлу, алар экиси көп. Анан текшерүү, мисалы ошол эле метронун жанына автобустарды коюп коюшат экен. Чыккан баягы азияттарды, кыргыздарды, өзбектерди даже сразу эле автобуска салып эле ошо алып кетип атат. Эми могу акыркы убактарда кичине басаңдап калды дейт, мурдагыдай эмес. Бирок кандайдыр деңгээлде баягы татаал кыйын абал дагы эле кармалып турат да. Айрыкча ППСтер, участковыйлар, айрыкча жанагы көчөнүн тартибин текшерген милициялар азыр буларга кудай берип салды да. Ушундай бир жаман иштерге барып атышат да. Анан экинчиси, бул жерде Кубат айта турган нерсе, бир эки эле чоң проблема бар экен да. Бул жерде регистрация, каттоого туруу, анан экинчиси келишим түзүү да. Регистрация бул 90 күнгө берилет экен да. 90 күн. 90 күндүн ичинде биздин мигранттар жетише албайбыз дейт. Мисалы мына кече Питерден келдим, ай мурдай күндө алар менен жолугушуу болду 28. Алар айтат бизге 90 күн берилет регистрацияга дейт. Биз барып 90 күндүн ичинде регистрация өтөлү деп ДМВДга барып атайын службасына өтсө, күнүгө 3 саат иштешет экен, күнүгө 8 гана адам өтөт экен. миң деген адамдар отчетте отурабыз дейт. 90 күнгө биз жетише албайбыз дейт. Ошон үчүн ошондой бир 6 айга жылдырып берсе, же болбосо айтышты анан бир жыл жылга жылдырып берсе ошондо болот дейт. Анан биз 90 күн өткөндөн кийин биз кайра барат экенбиз дейт. Кыргызстанга кирип чыгышыбыз керек дейт. А киргизгенден кийин 3 айдан кийин киришибиз керек кайра дейт. Граждандык коомду өнүктүрүү жана адам укугун коргоо деген атайын совет бар экен президент Путиндин алдында. Ошо советтин мүчөсү Александр Семенович Брод менен жолуштум. Мурда келгенде Кирилл Валерьевич Вышинский деген бар экен, ал өлкөдөн совет мүчөсү. Ошол советтин төрагасы президент Путиндин кеңешчиси Валерий Александрович Фадеев менен жолуштум. Мына ушул маселени кабыргадан койдум, президент аппаратынын ичине кирип, аларды 3 күндөн бери кабыл албай атып, анан акыры текшерип, ФСБ текшерип мен дагы. Анан ошондо ушул маселени койдум. 3 айды узартып, мигранттарга бир башкадай мамиле кылбай, мына Америкада кандай алар кабыл алат мисалы. Мигранттарды өзүнүн жараны катары кабыл алат алар. Өзлөрүнө сиңирип кетишет. Эми Россия Север Америка менен тең талашып атасыңар, силер да ушул мигранттарды өзүңөргө сиңирип алгыла да. Бөлөк бөтөн дебегиле да. Араларында бар жанагындай кол салып антиметип теракка катышып, эми андай болбой болбойт, кой аксагы менен миң дейт. Деп анан ушул маселени мен койдум да, баягы кабыргадан койдум. Анан ушул маселе боюнча дагы биз бир жыйынтыкка келип атабыз. Ал киши дагы адам укугу боюнча кеңештин эмесинде июнда болот экен, ошону бул маселени кое турган болду. Анан бир борбордук Азия жана Россия деген бир мигранттардын маселесин караган чоң жыйынды ошо Кыргызстанда өтө турган болду да. Ушул маселени кое турган болду.
Түмөк мырза, анан Кыргыз Республикасынын өзүнүн бийликтери, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги жүргүзүп аткан жумуштар кандай бааланып жатыптыр? Кандай өзүңүз баа берет элеңиз? Жетиштүүбү ушул Кыргызстан бийлиги тарабынан?
Эми өткөндө мен келгенде февралда да келгем, буга өзүң билесиң, анан ал боюнча да силерге комментарий бердимби. Ошондо келгенде мен ошол консул менен жолуштум, сотрудниктер менен жолуштум, Екатеринбургга бардым, аяктан жолуштум. Анан ошондо баягы посолдордо, консулдордо өзүнүн ишмердүүлүгүн биз жакшы иштеп атабыз дешкен. Анан бул жолку келип жалаң мына карапайым адамдар менен Москванын көчөсүндө жолушуп атам, эксперттер менен жолушуп атам, мен менен миграция боюнча Асылбек Эгембердиев деген жигит бар экен, 20 жылдан бери жашаган. Мына башкалар менен жолушуп атам, анан интервьюларды берип атам. Биздин азыр буякта иштеп аткан элчилик жөнүндө, аппарат жөнүндө пикирлер ар түрдүү да, кээси колдойт, бирок көбүнчөсү жакшы кызматташпай атат биз менен дейт. Алар өзү менен өзү болушат, мигранттар өзүбүз менен эле өзүбүз болуп атабыз. Мындай элчилик мындай ишкердүү түрдө, жигердүү түрдө бизге жардам берип, башыбызды сактай турган жерге айланбай атат деп мындай нааразылыгын билдирип атат. Жекшен кулу иштеп атканда, андан мурун дагы биздин кээ бир элчилер иштеп атканда мындай элчи иштеп атат, жолушуп атат, мигранттар маселени чечип атат деген бир жакшы элер айтылчу да сөздөр. А бул жолкусун андай эмес экен. Мына ушуга аябай нааразы болуп атам мен.
Турсунбек мырза, анан мына Орусия менен Украинанын ортосунда согуш болуп атат. Орусиянын кол салуусунан кийин ошо жакта жашаган кыргыз улутундагы Орусиянын жарандыгын алган жарандар дагы согушка тартылганы, ошо фронтко тартылгандыгы белгилүү. Ошолордон кайрылгандар болдубу, же Кыргызстандын жарандары кайрылган учурлар болдубу ошол мобилизацияга байланыштуу?
Кече мурда күнү Питерде болгон жолугушууда ошо биздин мигранттар, активисттер келди, бир топ адам, көп адам келишти. Ошолор маселени коюшту. Биздин түрмөдө жаткан мигранттарды, жарандарды ошол жака күчтөп алып кетип атышат. Алар 20 жыл кесилгендер бар, 10 жыл кесилгендер бар, 15 жыл кесилген. Аларды баягы ошол жака күчтөп уговаривать этип алып кетип атат. Анан алар байластанба 20 жыл отургандан көрө, андан көрө ошол жака согушуп акчасын алып, аман калсам аман калам, өлсөм өлдүм деп эле кетип атат дейт.
Бул Кыргыз Республикасынын жарандарыбы же Орусиянын жарандыгын алган кыргыздарбы?
Ал жерде кыргыз элинин жарандыгын алгандар эле кетип атат дейт. Арасында кыргыз элинин жарандары кетирип атат дейт да. Анан тияктан аман эсен келип Кыргызстанга барса соттоп атат. Ат башчылык бир жигит соттолду. Башка анан аларды 5 жылга балансага соттоп атат дейт. Анан ушул диаспора айтты, Санкт Петербург диаспора. Укук коргоочу катары айтыңыз. Эми алар айласынан мажбур кылып атат да. Орус бийлиги аларды атайын вербовать этип коркутуп, үркүтүп алып кетип атат айласынан. Алар баягы тордо жаткан куштай. Анан аякта согушуп, анан аман эсен барса, анан эше өлгөнүн үстүнө көмгөн кылып, анан биздин өлкө дагы аларды соттоп атат. Ушуну бир айтыңызчы, бул туура эмес дейт. Эгер өзүнүн каалоосу менен кетсе дейт, атайын согушам деп кетсе, башка аларды соттош керек дейт. Аларды биз аябайбыз дейт. Анан бирок эми аларды атайын мажбур кылып, анан 20 жыл 15 жыл кесилген адамдарды алып кетсе, анан еще Кыргызстандан да соттосо кандай болот деп мага нааразылыгын билдиришти да, мен аркылуу айттырышты да.
Азыркы тапта бул миңдей тажик жарандары ушу аэропорттордо кармалып турат да, мына Внуковада, Мындан тышкары мына Жуков, Шереметьево аэропортторунда да тажик жарандары эч кандай тамак ашы шарты жок кармалып тургандыгы айтылып жатат да. Сиз мына ушул мааниден алганда ушу Борбор Азиянын коргоочулары бир биригип ошо мигранттар жаатында иштеш керек деген ойдосузбу? Ошондой байланышыңыз жокпу ошо тажик жана башка?
Жакшы суроо бердиңиз. Мен бул жака кубат жалгыз эле Кыргызстандын атынан келген жокмун. Борбордук Азияда адам укуктары боюнча конгресстин координатору катары, жетекчиси катары келдим да. Анан жалгыз эле кыргыздардын укугу үчүн жүргөн жокмун. Мына өзбек посольствосуна бардым, тажиктер менен байланыштым, элчилиги менен байланыштым. Бирок алар өзбектер өттү контактка, тажиктер улама ана мына деп алар менен сүйлөшүш үчүн Душанбе менен Ташкент аркылуу сүйлөш керек экен. Кыргызстандай эмес экен, аларды тияктын указание берсе анан сүйлөшөт экен. А мени алар тияктан баягы Ташкент менен Душанбеден указание алып келген деген жок, бирок эми что то качып атат да. Анан мен айттым, атайын силердин Борбордук Азиядагы мигранттардын укугун коргойюн деп келдим, силердин адамдардын да укугун, тажиктер менен өзбектердин. Эмне мындай качасыңар деп анан булар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Анан Сахаровада көп экен булар, Сахаровада да булардыкы көп экен. Ошол үчүн укук коргоочулар менен да биз, мен Өзбекстанга да чыгып атам, Тажикстанга да чыгып атам, мына Казакстандагы Эргалиев менен сүйлөшүп атам, Тажикстандын Олизада менен сүйлөшүп атам. Кыскасы, биз ушул Борбордук Азияда укук коргоочулар биргелешип биздин мигранттарды Борбордук региондо мигрант коргогонго аракет кылалы деген ой бар да. Эми кудай буйурса мына жанагы мен айткан август айында Кыргызстандын Ысык Көлүнүн жээгинде жанагы мероприятие бир чоң форум өтүп калса, анда ошону бүткүл Өзбекстандын, Тажикстандын бийлиги келет, мигранттар келет. Ошондо бир катуу маселени койбосок бул маселе болбойт. Санкт Петербургтан мурдагын жолугушупда бир 4-5 маселе койду да. Диаспоралар, Нурбек Сатыбалдиев деген, Данияр деген Ош облусунун жетекчиси, Данияр деген диаспора. Эң биринчи маселе регистрация, жана мен айткан регистрация маселесин койду. Анан экинчи маселе груз 200 боюнча кылат. Айтып кетейин, груз 200 боюнча 80,000 акча бөлүп бериш керек болчу, туурабы? Баягы өлгөндөрдүн туугандарына. Бирок аны деген бияктан баягы сөөк баргандан кийин анан бөлүп берип атпайбы биздин өкмөтчү. А барганга чейин дагы эле баягы мигранттар акчаны чогултуп атат. Азыр мурда 75,000 сом менен кетирсе, азыр 110,000 кымбаттап кетти. Анан бизде Уральский авиалиния, анан аэротрафик менен бар экен. Уральский авиалиния кымбаттатпаптыр, аэротрафик биздики кымбаттатып атат да. Эми ошондо Манас аэропорту менен барып сүйлөшөлү деп атабыз. Экинчидей, оорургандар бар дейт, ооруп отура албайт да, жатып кетиш керек. Жатып кеткенге дагы бир 3-4 ото ошондой адамдарды узаттык дейт Питерден. Эми аларга дейт, анын ичинде дейт Аэрофлоттон же аэротрафик бир 9 местаны бошотуп алышыбыз керек экен алдын ала. А 9 местаны бүт сатып алышыбыз керек дейт. Хотя бы 5 места кылсын дейт, 6 места кылсын. Ошондо атайын Орусиянын жанагы атайын органдарына тиешелүү ушул бир пункт киргизип коюш керек экен. Жалгыз эле груз 200 эмес, ооругандар деле ошондой эле кетип атты. Алар тем более жатып кетип атат. Аларга көп төлөп атабыз дейт чен жана айына караганда дейт. Экинчи вербовка кылып атышат дейт булар баягы мигранттар тууралуу дагы вербовка кылгандарга аракет кылып атышат дейт мына ушу. Буякта атайын укук коргоо органдары бар да, атайын адамдар дейт, биз айта албайбыз дейт. Бирок ошону согушка кетирүү боюнча дагы мигранттарды баягы атайын эметип сүйлөшүп, кызыктырып, контракт түзүп, анан кетиребиз деген аракеттер да жүрүп атат дейт. Эми ушундагы биз мамлекеттик деңгээлде раз Кыргызстандын жараны болгондон кийин кандай аларга барганга болбойт дедиртип сүйлөш керек. Ал эми жанагы Орусиянын жараны болгондорду аларды жөн эле алып кетип атат дейт алар, мындай карабайлы. Андан тышкары наркотик ташыгандар боюнча жакшы сунуш беришти. Мисалы наркотик боюнча азыр мына жанагы билесиң да мына
курьер,
анан жеткирип берсе эле курьер кылат экен, анан жеткирип берген менен эле анын уже аякта наркотик бар да. Ошон үчүн алар сунуш кылды кече. Турсунбаш айтыңыз деди, мисалы жана предложение кылып биздин эле министерство миграции, правительство атайын ар бир мигрантка предложение киргизип коюш керек, посольстволорго предложение иштеп чыгып, мисалы Россияга келе тургандар болсо, шектүү жүк болсо албаңыздар, наркотик менен эметип турган болсоңор баланча статьянын негизинде кесилесиңер 10 жылга, 5 жылга. Ал боюнча посольство эч ким жардам бере албайт, мындай иш менен шугулданбагыла деп туруп, ар бирине предложение кылып электронный эле соткаларына эметип коюш керек, предложение киргизип коюш керек дейт. Ал белким кагаз чыгарып баягы тиги немелерди китепчелерди чыгарып азыр эч ким окубайт дейт. Кысасы ушундай сунуштарды айтып атат да. Анан эң негизги аягында ушул бир Айтматовдун эстелигин боюнча эме бир эме алыптыр, сквер алган экен, оорун алыптыр, 7 жыл 8 жыл болуп кетти. Эми ушуга бизге акчанын да кереги жок дейт, просто бизге уруксат алып берсин дейт Россия Федерациясына. Мишустин чечет экен, анан Путин чечет экен дейт. Анан ушул биздин премьер министрге чыгып, президентке чыгып, алар буяка Мишустинге чыгып уруксат алып берсин, место алып берет. Местабыз бар дейт, акчабыз бар дейт, просто эстелигин куруп берген куралды дегендей. Мына ушундай маселелерди коюшту да макече.
Рахмат.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын менен болгон маекти уктуңуздар. Аны мен Кубат Оторбаев жүргүздүм.
Азаттык эфирде биз берүүбүздү улантабыз. Борбор Азиялык немистер Германияга 1990-жылдардын башында кете баштаган. Ал кезде немис өкмөтү тарыхый журтуна көчүп келген немистерге бир топ жеңилдиктерди берген. Кыргызстандык, казакстандык немистердин үй бүлөлөрү жаңы жерге отурукташып, андан бери ондогон жылдар өтсө дагы киндик каны тамган Кыргызстан, Казакстан менен байланышын үзбөй келет. Казак кыргыз кызматы Азаттык радиосунун атайы берүү даярдаган Айгерим Акылбекованы тыңдасак.
Биз азыр Германиядагы чакан кыштактарды биринде жүрөбүз. Мына ушул үйдө кыргызстандык же болбосо таластык немистердин үй бүлөсү жашайт. Азыр алар менен жакындан таанышабыз. Дайыт байке, кандайсыз?
Жакшы, келиңиз. Келиңиз.
Сиз калпагыңыз менен алыстан эле.
Келип атырмын.
Акцент таластык ко?
Окшошпу?
Окшош.
Сиз менен таластан келип атырмын мен. Келиңиз.
Кандайсыз?
Келиңиз.
Чоң рахмат.
Келиңиз.
Ай. Саламатсыздарбы?
Биз барган чакта Давид Паулс бир туугандары менен эртең мененки тамактын үстүндө экен. Немис жергесине көчүп келип, байыр алган туугандар үчүн бул адатка айланган.
Биз ошол жерде келип, как сказать, общение имеем. Бир тууган менен. Анан кийин биякка келип сүйлөшөбүз, оокат ичебиз. Мен кыргызча жакшы сүйлөшпөйм. Көп сөз эле унутуп койдум мен. 41 жыл ошол жерде жашап атырмын.
Өзүңүз Бакай атадансыз, Таластансыз.
Ооба, мен Бакай атадан келип атырмын. Ошо мен аялым Бакай атадан келип атырмын. Старшая сестра и муж Леймполдан келип атыр. Леймпол баягы Леймпол болчу, азыр Бакай ата. Ошо эң младшая сестренка Бакай атада она родилась там.
Келип атыр дегениңиз таластыкча,
э? И таластын сөзүнө келип атыр. А нарын сөзүнө болот келип атат.
Давид Паулстун үй бүлөсү Советтер Союзу тарай электе эле. 1983-жылы Кыргызстандын Талас облусундагы мурдагы Ленинполь, азыркы Бакай ата районунан Германияга эмиграция болгон. Давид Таласта үйлөнүп, эки балалуу болгондо ата бабасынын тарыхый мекенине кайткан экен.
Кыргызстандык немис аялыбыз.
Ошо 67-жылы Өзбекстандан Ленинполга келип, бир жыл болчу. Мен атам Ленинполдан родился, апам да, чоң атам да.
Кыргыз тилин каяктан үйрөнгөнсүз? Мектептеби же эшикте балдар менен ойноп жүрүппү?
Балдар менен ойноп, мектепке мен орус класстан окугам. Анда жерде ошо ойноп балдар менен чүкө ойноп, анан кийин ат менен жүргөн, кочма менен тууга барып неме баранов пасли да.
Кой кайтаргансыз. Бакай атаны сагынасызбы, эстеп каласызбы, көп эстейсизби?
Я думаю, наверное, если 3 раз в неделю не приснится, это ненормально.
Мен бүгүн жүз көрүшкөн кыргызстандык немистер Давидтин карындашынын үйүндө чогулушкан. Лидия Германияда окуп, немис жигитине турмушка чыккан. Анын үйлөнүү тоюнда кыздын төркүнү өзгөчө белек тартуулаган экен.
Она обозначает, что родилась в Киргизии.
Бул герб анын Кыргызстанда туулганынан кабар берет. Кийинки символдордо анын Германияда жашаган жерлери жана кесиби архитектор экени көрсөтүлгөн.
Это её линия. И потом она архитектор. Это
күйөө бала тараптыкы бул жак. Ал Германия Демократиялык Республикасында туулган. Кийинки символдор жашаган жеринин эмблемасы жана ишине байланыштуу. Аягында өзү, келинчеги, эки кызы жана багуу алган уулу түшүрүлгөн.
Жена, две дочери, это у них приемный сын.
Бул үйдүн ээси Лидия Германияга көчүп келгенде болгону 6 жашта экен. Ошондуктан туулган жери Талас, айылы үч эмчек, элес буласкана эсинде.
Я все время говорю, я родилась в Азии, я родилась в Киргизстане,
Мен дайыма Азияда, Кыргызстанда тулганымды айтып жүрөм. Советтер Союзу учурун азын-оолак эстеп калам, бирок жеке мага Кыргызстан Орусияга караганда маанилүү. Кыргыздар же ошол азиялыктар, мисалы европалыктарга, француздарга караганда жакын. Анткени бул аң сезим жан дүйнөмдө, жүрөгүмдө калыптанган.
И в сердце то, что я тоже в Азии, с Азии, да? Я выросла с некоторыми языками, да?
Мен өзүм орус тилдүү мектепте окуп, үйдө немисче сүйлөп, көчөдө кыргыз тилин уктум. Канчалык адам түрдүү маданият менен чоңойсо, ошончолук ачык болот экен.
Маленьким ребенком немножко говорила, люди немножко открытые.
Бул үй бүлө Германияга келген алгачкы кезин көп эстейт. Адеп аларды немис өкмөтү келгендердин лагерине жайгаштырып, кийин өлкөнүн чар тарабына жиберген.
Первый лагерь это был спортзал.
Биз жайгашкан биринчи лагерь спортзал эле. Ал жерде эки кабаттуу керебеттер бар экен. Биз бир аптадай ошол лагерде жашадык. Андан кийин бизди башка лагерге которушту. Ал жерде үй бүлөбүзгө бир бөлмө беришкен. Үч аптадай ошол чакан бөлмөдө күн көрдүк. Андан кийин гана бизди буга чейин көчүп келген немистер жашаган айылга алып барышты.
Потом нас отвезли уже на место жительства, да? Я могла к соседям пойти, с ними поговорить, пообщаться так, да? Тут этого нету.
Мен Таласта коңшуларга барып сүйлөшчүмүн. Бул жакта ошол нерсе жетишпейт. Дагы жакшы биз жашаган айылда, маңдайыбызда Ленинполдуктар агам турат. Жергиликтүү калк менен Таластагыдай алака жок. Баары бир салкын мамиле байкалат.
Но там нету такой теплоты, как у нас там было.
Каждую весну цветущий сад, запах чувствуешь на весь кишлак.
Давид өзү Германияда инженер курулушчу. Жан дүйнөсү ырга жакын каарманыбыз чогулган жерге гитарасын ала барат. Киндик каны тамган, балалык өткөн жерине болгон сагынычын бул үй бүлө ыр менен таркатат. Үй бүлөнүн гимнине айланган үч эмчек айылы тууралуу ырдын сөзүн Давидтин агасы жазган экен.
В мыслях с бультука смотрю я вниз, видится долина мне. Здесь прожили больше сотен лет, в памяти все эти дни. Эй, Учимчак мой, Учимчак, как ты дорог мне, родной кишлак. Вспоминаю прожитые дни, Учимчак мой, Учимчак. Бул аламдын башталышы өзүң болуу.
Борбор Азиядан келген эмистер ушинтип коноктосуп, чогулуп, ырырдап отурганды жакшы көрүшөт. Бирок алар Германияда, Таластагы тулу өскөн айылындагыдай жылуулукту, меймандостукту таба албаганын айтышат.
Я был в 2017 году я был в Кыргызстане.
2017 жылы Кыргызстанда болгом. Мен конверт беришим керек эле. Барсам короодо бир аял отуруптур. Мен ага үйдө ким бар дедим.
Я подошел, үйгө ким бар эле? Она мне отвечает, эч ким жок. Сен кимсиң? Немис. Немис Германиядан келатыр. Кемпир. Сен кимсиң? Ким баласың? Мен айтам, Рауаттын баласын баласы мен. И она взяла мою руку и плачет, и целует. Мне аж неудобно стало.
Ал менин колумду кармап, өөп, ыйлай баштады. Мен өзүмдө ыңгайсыз абалга туш боло түштүм. Менин чоң атам, чоң энем өзүнүн чынчылдыгы, эмгекчилдиги менен кыргыз элине жакшы ийиз калтырып кеткен экен. Азыр деле 30-40 жылдан кийин Таласка барып, курдаштарымды тапчу болсом, мен кимдин уулу, небереси экенимди угуп туруп, мага бир топ эшик ачылат.
Я внук. Для меня все двери открыты будут.
Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап кулуп турган жайнага көздөр менен.
Дал ошол алыстагы айылына болгон сагыныч сезими Давидтин кийинки ырында да байкалды. Аны тыңшап отургандардын көздөрүнөн Таластагы балалыгы менен жаштыгы, алатоолуктар менен кайрадан жолуксак деген эңсөөнү байкадык.
Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекеп кысым, кубаттуу билек менен, көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы.
Азаттыктын угарманы, сиз кесиптештерим Айгерим Акылбекова жана Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Руслан Меделбек Германияга барып, немис улутундагы эл менен жолугуп, атайы даярдап келген баянын уктуңуз, анын видео версиясы Азаттыктын YouTube каналында жана Facebook-тагы баракчасына жарыяланган, көрсөңүз болот. Мен болсо бир өнө жыйынтыктайм. Программаны алып барган Кундуз Кызылжарова, техникалык тейлөөдө Максат Ахмаджан уулу, ал эми радио уктурууларыбызды YouTube-тагы каналыбызга түз алып чыккан Расул Муратов болду. Саламатта туруңуздар.